Радиотеатър представя Трансферато.
Всеки говори за отчуждение. Най-лошото отчуждение не да бъдеш отритнат от другите, а да отритнеш другите. Тоест да се налага да произвеждаш другото в неговото отсъствие и така да бъдеш непрекъснато възвръщан към себе си и към своя образ. Ако днес сме осъдени на собствения си образ, осъдени да култивираме своето тяло, своя външен вид, своята идентичност и своето желание, това е не заради отчуждението, а заради края на отчуждението и заради виртуалното изчезване на другия, което е много по-лоша фаталност. Фактически парадоксалният предел на отчуждаването е да възприемеш себе си като фокус, като обект на грижа, на желание, на страдание и на комуникация. Това окончателно късо съединяване на другия дава началото на ера на прозрачност. Пластичната хирургия става универсална. Хирургията на лицата и телата е само симптом на друга по-радикална хирургия. Хирургия на другостта и съдбата. Какво е решението? Няма никакво решение. Затова еротично движение на цяла култура, нито за такава увлеченост, за такава бездна от отричане на другото, от отричане на чуждостта и негативността. Няма никакво решение за това предварително изключване на злото и за такава превъзмогване на недоволството от същото, примиряване с него и неговите размножаващи се изрази, кръвосмешение, аутизъм, близначество, клониране. Можем само да помним, че съблазнителното е в непримиряването с другия и спасяването на чуждостта на другия. Трябва да превъзмогваме недоволството и да се примиряваме с телата или себе си. Не трябва да се примиряваме с другия. Не трябва да се примиряваме с природата. Не трябва да се примиряваме с женствеността. Това важи също и за жените. В това е тайната на привличането.
Калина Василева е на 25 години. Живее в София. Отблизо 6 години събира средства, за да се подложи на пластична операция. Сега, благодарение на събраната сума, тя е на път да реализира своята заветна мечта. Калина, бихте ли обяснили на нашите слушатели как така решихте да се превърнете в коза?
Ами аз много обичам козите и това винаги е била моя мечта. Много съм щастлива, че сега това може да се случи.
Как така решихте да се подложите на една такава пластична операция?
Преди няколко години проучвах каква е цената на процедурата и какви са възможностите тя да бъде направена. От тогава се подготвям за този момент.
Защо една млада и красива момиче като вас иска да си присъди муцуна?
Трудно ми е да го обясна и мисля, че това е прекрасна възможност за промяна в живота на един човек. Отдавна мечтая за това.
А защо точно коза?
Защото козите са диви и свободни животни, своенравни и благородни. Искам да бъда като тях по някакъв начин, защото усещам, че и те са като мен.
А защо не кон, например, или котка?
За мен козата е по някакъв начин свещено животно и е много специална. Мисля, че притежава особена мъдрост в сравнение с другите животни. Точно затова ми се струва, че на някои хора им изглежда страшна и някак ги смущава, плашики. Козлите са мъдри и не бързат за никъде.
А как приеха родителите ви това ваше решение?
Ами, в началото мислеха, че се шегувам. Но това беше преди повече от 10 години, мисля, и изобщо не гледаха сериозно на това.
А после, когато разбраха, че това е категорично ваше решение?
Съпротивляваха се, естествено. Вкъщи имаше период, в който напрекъснато си викахме, непрестанни разговори на висок глас, баща ми крещеше. Беше така напрегнат момент, но това беше преди да се изнеса.
Как приемате факта, че вашата дъщеря ще се подложи на пластична операция?
Ами не го приемам. Не мога да го приема.
Говорите ли с нея за това?
Говорили сме много пъти, но през последните месеци тя избягва да общува с нас и много не можем да говорим.
Карина твърди, че е имала това желание за промяна много отдавна. Кога за първи път разбрахте, че става въпрос за нещо сериозно?
Ами, сега това е смешно дори да се каже. Верно е, че тя винаги е много, много е обичала животните. Винаги се е грижила за животните, носеше малки кученца вкъщи. И така някак си наистина се грижеше за тях, не точно като за животни, като че ли страшно много влагаше, като че ли имаше една огромна колекция от снимки на животни, най-различни всякакви животни. И от малка събираше. Тя не си е играла с кукли. Но само, че никога не съм предполагала, че това може да завърши по такъв начин. Да си направиш лицето на муцуна.
А как се отнасяте към пластичната хирургия по принцип?
Лично аз не бих си направила пластична операция, обаче разбирам жените, които искат да променят нещо във външността си за добро. Естествено е хората да се стремят да бъдат по-красиви. Това мога да го разбера. Но на сила да се загрузи човек, на сила да се превърне от човек в животно, не, вие ми го обяснете, ако можете. Това не мога да го разбера. Искам да го приема, опитвам се да го разбера. Винаги съм се опитвала да бъда много толерантна. Не може да искаш да станеш животно. Това не е естествено.
Как реагирахте, когато разбрахте, че дъщеря ви има насрочена дата за пластична операция?
Какво да ви кажа, дъщеря ми е луда.
Опитахте ли се да поговорите с нея? Да я разубедите?
Опитах се, да. Разбира се. Но всяко нещо си има граници.
За какви граници става въпрос в момента?
Възможно е човек да прави експерименти със себе си, но не в тази степен. Това не е човешко. Тя е загубила всякакви човешки норми. Нито мене слуша, нито когото и да било, нито майка си. Нямам какво повече да я разобеждавам.
Все пак, не направихте ли опит да й попречите?
Какво значи да й попреча? Да я заключа вкъщи? Да извикам полицията?
Има много начини как да попречите.
Тя си има работа, изкарва си пари, има си приятел, сама се издържа. Вече е голям човек. Аз не мога просто така да я контролирам.
А изненада ли ви нейното решение?
Аз бях потресен. Знаете ли какво човек да не може да заспи цяла нощ? Жена ми е постоянно на лекарства. Ще се разболеем от тая работа.
А какви са взаимоотношенията ви в момента?
Ами мисля, че се примириха. Не им беше никак лесно да го приемат, но в крайна сметка разбраха, че това е много важно за мен и уважиха решението ми.
А как смятате да продължите живота си след операцията?
Решила съм да отида да живея в провинцията, в старата къща на баба ми. Там никой не живеел доста време и с приятели ми сме започнали да я пригаждаме, така че да живеем там и да работя там.
Какво работите?
Програмистка съм, правя софтуер.
А как мислите да продължите да практикувате?
Работата ми е такава, че може да се върши дистанционно. Ще изпращам проектите си по интернет, ако е необходимо, винаги мога да отида с колата до София. Има телефони и хората могат да работят и по този начин.
Добре, не се ли страхувате, че околните няма да ви приемат? Че няма да срещнете разбиране?
Не, не. Не се притеснявам. И защо да се притеснявам? Никой не трябва да е съгласен с мен.
Няма ли опасност да загубите работата си?
Не, не мисля. Проведох няколко разговора с шефа ми, въпреки че беше изключително изумен в началото. Мисля, че в крайна сметка възприе решението ми и ме разбра. Аз работя във фирмата повече от 4 години и съм доказала качествата си на професионалист.
Но все пак някакви хора могат да реагират агресивно на новата ви външност. Как мислите да се справите с това?
Според мен агресията е форма на самозащита и нищо не мога да направя срещу това, че другите се чувстват заплашени.
От колко години познавате Калина?
От много години, още от бебе знам. Тя е с 2 години по-голяма от мъчката ми и непрекъснато играеха заедно.
А какво бихте казали? Каква е била Калина като малка?
Много хубаво дете.
Не е ли имала някакви особени преживявания в детството си? Някакви травми, нещо да знаете повече?
Дете като дете, какви преживявания? Те родителите са и много възпитани хора, образовани. Въобще много добро момиче, с много добро семейство.
Да сте чували, например, родителите и да вдигат скандали?
Какви скандали? Да се карат вкъщи?
Да, да.
Не, не съм чувала. Не. Мисля, че по едно време имах някакви караници вкъщи ли, що ли. Но те са разбрани хора и Калинчето беше толкова малка тогава.
А виждали ли сте скоро Калина?
Понякога я срещам, когато идва при майкини си, но скоро не съм я виждала. Тя нали вече не живее тук? Говори си, че имало някакви проблеми, нещо болна е била, но човек смее ли да пита за такива неща?
Не се ли страхувате, че като си правите такива корекции на лицето, съзнателно се изолирате от останалия свят?
А защо да се изолирам? Вярно е, че ще се премести извън града, но това в никакъв случай не означава, че ще загубя контактите си.
Какво си мислите, че ще постигнете по този начин?
Какво трябва да постигам?
Не е ли мазохистично едно такова решение? Не се ли самонаказвате за нещо с тази операция?
Ами не. Аз не понасям болка и не бих предприяла нещо, ако се страхувам, че може да ме заболи. По време на консултациите се убедих, че с някои неизбежни изключения операцията е безболезнена и подсигурена. За какво да се наказвам? Няма такова нещо.
Допускате ли, че след като всичко вече е минало, в един момент може да започнете да съжалявате за това, което сте направила с лицето си?
Не.
Не се ли притеснявате, че унищожавате лицето си?
Защо да го унищожавам? Аз просто позволявам да го доведа до форма, която чувствам като своя. В смисъл, това не е моето лице.
Но такава една интервенция в известен смисъл невъзвратима.
Да, но съвременните технологии дават възможност да избираш външността си. И аз не мисля, че в това има нещо лошо. Защо за да не мога да направя с лицето си това, което намирам за правилно?
Аз все пак не разбирам защо.
Аз трябва да се подложа на тази операция, за да имам лице.
Мислите ли в някакъв момент да имате деца?
Да, определено. И когато дойде момент, разбира се, че ще имам деца.
Добре, а не ви ли притеснява фактът, че тези деца ще израснат с майка, която е по-различна от останалите хора? Няма ли това да бъде травма за тях?
Възможно е.
От колко време сте заедно с Калина?
Ами от 3 години, 7 месеца.
А как гледате на решението и да се подложи на една толкова специфична пластична операция?
След като тя толкова много държи на това, що ми иска да стане коза? Това си е нейно човешко право.
Подкрепяте, значи?
Не, разбира се. Но ако за нея това е нещо толкова важно, не виждам смисъл да я разобеждавам.
А ще продължи ли връзката ви?
Това още не знам. Според нейния план би трябвало след 2 месеца да се преместим извън София. Иначе все още трябва да се пригодят някои неща в къщата, а и ще бъде нужно време, за да оправим работите си тук. Но според мен това е един абсурден план.
Тогава не сте ли мислили да се разделите?
Това е най-лесното, което можем да направим.
Ти държиш на тази връзка?
Аз мисля, че се разбираме прекрасно и искам да бъдем заедно и занапред.
А какво мисли Калина?
От
всичко, което ми е казала, знам, че споделя чувствата ми. Сега съм ми оставил една седмица, за да реши какво иска да прави.
Поставил си ултиматум?
Не бих го нарекал така. Колкото да ми е неприятно, в момента не виждам друга възможност. Тя трябва да реши какво иска. Да реализира идеята си или да бъдем заедно.
А какво мислите за дъщеря си? Тя какъв тип човек е?
Дъщеря ми винаги е била точно естествена. Тя дори не искаше да си маха космите по краката. Не знам. А след тази операция не знам какво ще направя. Някъде да се скрие.
А правите ли някакви опити да я разубедите?
Да, разбира се. Водихме на психолог, водихме на психиатър, ходихме на прегледи, казаха ни, че психическото и състояние е нормално и няма никакви отклонения. Казаха, че е емоционално стабилна. Така, и тя е емоционално стабилна и много добре развита за възрастта си, според заключението на психиатрите. И това е.
Във вашите очи това изглежда като някаква прищявка ли?
Прищявка? Не знам какво да ви кажа. Прищявка. Това е нещо невъзвратимо. Това е операция, която не може да се върне обратно. Какво му стана на моето дете? Не знам.
Смятате ли, че сте допуснали някакви грешки при нейното възпитание?
Всеки допуска грешки. Няма човек, който да не е допуснал някакви грешки при възпитанието на детето си. Но цената като че ли е за някаква много огромна грешка. Не знам за толкова голяма грешка.
Мислите ли, че имате нормално семейство?
Да. Мисля, че имах нормално семейство до сега.
А допускате ли, че все още има надежда Калина да бъде разобедена?
Просто аз вече не знам какво да предприема. Аз я водих по прегледи, писах писма, развивах там някаква дейност. Изобщо... Вече аз не знам какво да направя. Единствената ми надежда е, че може би е свързано с възрастта, че тя може да надрасне това нещо. И то просто не може да се случи, защото не е възможно.
Доцент Радев, не смятате ли, че едно такова съзнателно решение е всъщност симптом на дадено психично заболяване?
В основата на този въпрос стои отговор какво е симптом на психично заболяване и дали това, което някой преценява като болестно, е всъщност болестно и дали това не е едно субективно решение, което е различно и неприемливо за околните. Трябва да се спомене за това, че в нашата психика има две нива, които са различни. Едно несъзнавано ниво, ръководещо се от принципа на удоволствието, където несъзнаваното ни психично пространство желае да получи удоволствие или да се избави от неудоволствието незабавно, веднага, с какъвто и да е по някакъв случайен обект. И второто, високото съзнавано ниво, където получаването на удоволствието и избягването на неудоволствието са по един избран преднамерен начин, когато ние вършим тези свои постъпки в подходящия момент, с подходящия обект, за да бъде и ползата най-добра, най-голяма за индивида.
А какъв е възможният риск при една такава драстична промяна на лицето? Възможни? Какви са възможните отражения на психиката на човек?
Отраженията могат да бъдат в две посоки също. Позитивна или негативна. Позитивна, че съм постигнал нещо, към което съм се стремял, което за мен е приятно, което е постигната цел. И негативна, ако това не се получи, разочарование, отхвърляне или риск, отхвърляне към самия мене, но негативната може да бъде коригирана, а позитивната може да бъде засилена, защото и емоцията, и положителната емоция е един положителен и полезен стрес, за разлика от разболяващия стрес на негативната емоция.
Как прекарваш свободното си време?
Свободното си време, по-голямата част прекарвам пред компютъра. Много рядко гледам телевизия. Понякога вечер си взимаме филм. Нищо особено. Обичам да си говоря с Кирил преди да заспя.
Не обичаш ли да излизаш?
Къде? По клубово изведение
да.
Ли?
Да излизаш някъде вечер.
Ами да, защо обичам? Излизам, понякога пиваме с приятели. Но предпочитам да пътувам или пък да си говоря с разни хора пред това да ходя по заведение.
Да пътуваш къде?
Къде ми? Пътешестваме. Където иде, в събота и неделя, тръгваме на някъде. Просто така, на различни места. Това за мен е най-приятният начин да се разтоваря след работата в офиса. И е много освежаващо и приятно. Е, по принцип, страшно много обичам природата.
А няма ли да ти липсва възможността да се разхождаш спокойно по улицата след операцията? Знаеш, че това няма да бъде възможно.
Не, няма да ми липсва. Аз да се блъскам в хората и сега не обичам. Аз съм работохоличка и, както казах, по-голямата част от времето ми минава пред компютъра, така или иначе. Но за мен това е нещо супер приятно и ми носи доста голямо удоволствие, приятно ми е. Така че ние с Кирил и за това си допадаме. И двамата умеем дори да сме в една и съща стая, да не пречим на другия, да го оставим да си върши своите си неща. Даже нямаме нужда и да си говорим. А това според мен е нещо, дето толкова рядко се случва между двама души. Да могат да стоят заедно, без да си пречат. Много е хубаво.
Ти спомена за Кирил. А как прие той твоето решение?
Предстои ни сериозен разговор.
Мислите ли за раздяла?
И за това говорим. А той все още се опитва да ме разубеди.
А ти смяташ, че той ще остане с теб?
Това е най-близкият ми човек на света, да? Щом наистина ме обича, ще остане с мен.
Не сте ли мислили да се обърнете за помощ към някаква институция, например?
Коя институция? Кой се интересува от такива неща?
Има институции, които се интересуват от такива неща.
Не съм чувал до сега за такова нещо. Поне у нас от такива неща никой не се интересува. На друго място може да се интересуват, но не и тук.
От колко време не сте се виждали с нея?
Близо 3 месеца.
А какво се случи последния път, когато я видяхте?
Тогава ни каза за операцията. Аз не исках да повярвам повече от месец. Но в един момент разбрах, че това не е същото дете. Аз нямам общ език с нея. Тя очевидно иска да си сипа живота, като се обезобрази, и нищо не мога да направя срещу това.
Все пак, няма ли да направите някакъв опит да поговорите отново с нея? Мисля, че това е важен за нея момент и тя има нужда от вашата подкрепа.
Вижте, това е извън човешко усилие.
Все пак не допускате ли, че има нужда от вашата помощ?
Не мога да влеза в душата и вече не мога. По-рано бяхме близки, но сега това ми е непосилно.
Не допускате ли, че се чувства сама?
Нямам какво повече да ви кажа.
Каква би била опасността, какви биха били последствията за близките на този човек?
Рискови. Отново в две посоки. Ако близките приемат тази промяна, те ще бъдат удовлетворени от нейния резултат. Но ако те не са съгласни, или ако са изненадани, или ако има дълбоко противоречие, различие между този индивид и неговите близки, те могат да го отхвърлят, да отрекат резултата, да се дистанцират от него, което е отново един интензивен негативен стрес с вероятни разболяващи крайни резултати.
А какво мислите за любимия човек на този пациент?
Любимият човек е най-близкият човек, тъй че неговите реакции, било в едната, било в другата посока, би могло да се очаква, че ще бъдат още по-интензивни. Било позитивни, било негативни.
Значи не си склонен да останеш с нея, ако се подложи на тази операция?
По повярвайте ми, бих искал да кажа да. Бих искал да съм достатъчно толерантен и разбиращ. Но не съм. Не искам приятелката ми да прилича на урод. Това просто няма как да стане.
А ако тя все пак реши да я направи, какво ще направиш тогава?
Единственото, което мога да направя, е да си тръгна. Тогава поне ще знам, че гледаме по различен начин на тази връзка и... Не знам, определено няма да ми е приятно, но... Тези неща са... Извън нас, те не зависят от нас.
Значи, все пак как гледаш на цялата тази идея?
Мисля, че това е детинщина. Каприз. Вие как гледате на това? Това определено не е намерение на зрял човек. Надявам се, че през тази седмица, когато няма да се виждаме, тя ще си даде сметка за това.
Вярваш ли, че все още можеш да размисли?
Да, разбира се. Разчитам на това.
Доктор Христозов, вие сте хирургът, който ще извърши операцията. Как гледате на решението на Калина да си присъди муцуна на коза?
Така, първо е важно да уточним, че не става въпрос за присаждане на муцуна, а за определени модификации в областта на лицето. И тук не става въпрос за истинско присаждане на животинска кожа върху лицето, а за имитация на кози облик.
Бихте ли обяснили в какво се изразяват интервенциите?
Процедурата е твърде сложна и специфична. Тя обхваща няколко отделни етапа. Основната ни работа ще бъде съсредоточена в областта на носа. Ринопластиката ще включва изтъняване на хрущяла на носа, както и няколко по-финни корекции, разширяване на ноздрите, заостряне на върха на носа. Според желанието на клиентката ще бъдат извършени и няколко интервенции в областта на челото. Така наречения горен фейслифт тук ще бъде съпроводен от поставянето на тънък имплант в областта над веждите. От двете страни на носа ще бъдат пришити импланти, за да бъде постигната една подспецифична форма на носа. Минимални корекции ще бъдат нанесени в областта на устните и скулите. Финалната процедура ще бъде така наречената отопластика, това е корекция на ушите, за да бъде завършен продуктът.
Законна ли е една такава операция?
Разбира се, че е законна. Нашата клиника притежава лиценз.
Не се ли притеснявате, че могат да ви обвинят, че обезобразявате човек?
Няма основания за подобно обвинение. Всеки наш клиент, преди да се подложи на операция, подписва декларация.
Какво представлява тази декларация?
Нещо като предоперативен договор. Така че всеки е запознат с рисковете на интервенцията и си поема отговорността.
А каква е вашата роля?
Ние сме само посредници и отговорности след операцията не поемаме.
Религиозна ли си?
Дали изповядвам някаква религия?
Да.
Ами, аз съм християнка, но не съм вярваща.
Как така?
Ами, примерно, не ходя на църква, не знам кое кога се празнува, какво се прави. Християнка съм, доколкото семейството ми почита някакви празници, до толкова. Баба ми беше по-религиозна, с нея като малко съм ходила повече на църква.
Все пак, сигурно вярваш в нещо.
Е, да, разбира се, вярвам.
А има ли опасност от стрес пред това ново, напълно променено лице след операцията, което пациентът ще види?
Има, несъмнено. Както стана дума, стреса може да е позитивен от това, че аз съм получил едно положително развитие, нещо към което съм се стремял, но стреса може да бъде и негативен, ако това не се е получило и ако аз съм разочарован от резултата на тази операция, което да бъде свързано с гняв, разочарование, недоволство, вина. Тук трябва да спомена, че хората, които са склонни към промяна, обикновено не харесват себе си и психиатрите наричаме това дисморфофобия, като проява на психично смущение.
Ако допуснем ситуация, в която след операцията човек изведнъж се изправя пред лице, което не желае, което вече не желае, тогава на какво би бил изложен?
На голям риск от разболяващ стрес би бил изложен, защото негативният резултат от моя стремеж е едно дълбоко разочарование, един много интензивен стрес.
А може ли да се стигне до мисъл за самоубийство?
Да, може. Разочарованието, гнева, самообвинението най-често лежат в основата на намерението и на действието за един самоубийствен акт.
Не допускате ли, че една такава интервенция може да бъде подведена като нехуманна? Все пак става въпрос за превръщане на човешко лице в животинска муцуна.
Подобна формулировка е некоректна и преднамерено сензационна. Тук не става въпрос за никаква животинска муцуна, а просто за специфични корекции в областта на лицето. А и когато това е желанието на клиента, няма причина да се говори за нехуманност. Уредено от закона, значи операцията може да бъде едностранно волеизявена.
Разбрах, че вече си получила предложение да станеш рекламно лице на продукти за здравословно хранене. Вярно ли е това?
Да, така е. Наистина ми се обадиха с подобно предложение. Дори някакъв човек от телевизията искаше да заснеме самата операция, но това ми се стори малко прекалено и отказах.
Не допускаш ли, че можеш да станеш публична личност след тази операция?
Може и да е възможно, но не смятам да се впускам в такива преживявания. За мен тази промяна във външността е нещо много лично и не смятам да насърчавам вниманието на хората към него.
В такъв случай, как така се съгласи да ни дадеш интервю?
Ами, за радиото някак различно. Записват и само гласа. Това е друго, а имах приятно усещане.
Какво усещане?
Ами аз много често мога да усетя нещата. Някаква интуиция, може би. Когато трябва да взема някакво важно решение, много често ми се случва да сънувам какво трябва да направя. Като си го повторя на глас, вече знам какво ще направя.
И решението да се подложиш на тази операция ли взе по този начин, като си го повтаряш на глас?
Да, точно така. Тогава също сънувах много важен сън.
Ще ни разкажеш ли за него?
Той не беше нищо толкова особено, просто сън.
Нищо. Можеш спокойно да ни разкажеш. Не е ли твърде болезнена една такава процедура?
В конкретния случай тези корекции ще бъдат извършени в условията на пълна анестезия в операционната зала на клиниката. Никой няма да пострада, няма да се чувства болка.
Имаш едно поле. Аз съм в полето. И полето е на края на един град. Има гора. И аз тръгвам към тази гора. Облечена съм в рокля от кабел, много странна рокля от кабел. И вървя към гората, вървя и скачвам се.
И... Няма ли някакви ограничения за типа хирургическа намеса?
Правилникът на клиниката не включва изрични забрани или ограничения относно вида на интервенциите.
Изведнъж виждам, че в гората са запалени много огньове, просто... Виждам сред дърветата разни хора лежат на земята. Дебели, мъже и жени, всичките са голи. Те просто лежат и ме гледат.
Означава ли това, че една такава процедура не крие рискове?
Въпреки цялото старание на екипа и добрата му професионална подготовка, опасност от инфекция или набиране на кръв под кожата винаги съществува. Понякога има прояви на непоносимост към някои от препаратите, но тази вероятност е минимална.
Виждам една поляна и на тази поляна има езеро. И на поляната тичат някакви космати създания. Тичат, носят факли. Те са усмихнати, някакси някои от тях са щастливи. Щастливи състания. Аз съм в гората изведнъж. Там излиза един мъж.
Информира ли вашата клиника клиентите си за всички възможни рискове, които крият отделните интервенции?
Да, разбира се. Това е реномирана клиника. Възможните осложнения са изброени във всичките ни рекламни брошури.
Много странен мъж, много. И тръгва към мене, мъжът тръгва към мене, гол е. Върви към мене, приближава се. Идва към мене, смее се. Той е красив, красив мъж, но има ужасно грозен глас, просто гласа му е много дълбок и дрезгав. Поглежда ме. И тогава виждам, че нещо в очите му не е вред, просто този мъж изведнъж се навежда и ме целува. Хваща ме за косата, почва да ме води към езерото. Стигаме до езерото, той ми навежда главата над водата и виждам, че вместо лице има муцона на коза. И това е. Така свършва съня.
Как се чувстваш в момента?
Малко съм превъзбудена.
Превъзбудена или си притеснена?
Да, малко.
Все още не е късно да се откажеш от операцията. Защо, сигурна ли си, че искаш да го направиш?
Да, разбира се.
Резултата притеснява ли те?
Не. Имам пълно доверие на доктор Христосов. Много пъти уточнявахме модификациите на лицето, които екипът му ще извърши. Не мисля, че има какво да ме притеснява. Всичко уредено и подписано вече. Ай, Кирил ще ме чака.
А родителите ти ще дойдат ли?
Не, няма да дойдат.
Защо?
Не могат да понесат решението ми.
Още ли не искат да те видят?
Не, напротив. Видяхме се няколко пъти, но просто решиха да се отеглят.
Тук не виждам и Кирил. Къде е той?
Не знам.
Какво се е случило?
Той просто реши, че при това положение не иска да има нищо общо с мен.
Това е изненада ли те?
Малко.
Какво си мислиш сега за него?
Ами тъжно ми е. Но след като той не може да ме приеме такава каквато съм, явно не сме един за друг.
А някой от колегите ти обади ли са?
Всеки момент трябва да дойде на приятелка с мъжа си. А може би и други двама приятели също ще дойдат. Не знам.
А какво ще е първото нещо, което ще направиш след операцията? Знаеш ли?
Ще се качим на колата и ще отидем до новата си къща.
Карина, операционната е готова. Време е да бъде.
Виждам. Чао, стай.
Настоящите интервюта бяха взети през месец април и май 2005 година. Калина Василева се подложи на пластична операция на 27 май 2005 година в клиника за естетична и пластична хирургия. Екипът бе оглавен от доктор Ивайло Христозов, специалист по обща лицево-челюстна и пластична хирургия. Операцията продължи 7 часа и 47 минути. Калина Василева почина на 30 май 2005 година в 6 часа и 12 минути сутринта в реанимацията на клиниката за естетична и пластична хирургия поради остра инфекция на дихателните пътища и последвало задушаване, причинени от несъвместимост с един от използваните препарати. We'll be right back.
извършихте трансферато. Един проект на Младен Алексиев и Станимир Панайотов с авторската музика на Калин Николов. Участваха Татяна Недялкова, Даниела Манолова, Иво Димчев, Ина Вълчанова, Живко Марев, Калин Николов, Свобода Колева, доцент Владимир Велинов, доктор Владимир Наков, Яна Добрева, Димитър Василев, Камен Георгиев, екип студиото, Калин Николов, Живко Марев, Димитър Василев. Транскрипция от старогръцки на орфическия химн, Невена Панова, редактор Ина Вълчанова, режисьор Младен Алексиев.